Эгемен Кыргызстан эки элдик толкундууну баштан өткөрдү. Алардын акыркысынан бери туура 7 жыл өтүп жатат. Бул окуялар Кыргызстандын саясий айдынын кандай өзгөрттү жана ал өзгөртүүлөрдүн азыркы натыйжасын кандай мүнөздөй тилеңиз?
Well, I think you can say there's been a dual impact, a contradictory impact perhaps. You can say on the one hand,
менимче эки жактуу же карама-каршылыктуу таасири болду деп айтса болот. Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Саясий жактан Борбор Азиянын башка аймактарынан алдаганча активдүү. Ошол эле учурда инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Ошентип, бир тараптан өлкө сырт дүйнөнүн таасирине ачык жана эл аралык жаатта активдүү бойдон калды. Бирок саясат, экономика тармагындагы жетишпестиктер жана кыйын саясий абал өлкөнүн бир топ бөлүгүнө терс таасирин тийгизди. Менимче, саясий чыңалуу күчөгөндө жаңы ыкмаларды издөөнүн ордуна эскилерине өтүү оңой болуп кетет. Бул саясий маданияттын пайдубалы дээрлик өзгөрбөгөнүн ишара кылат. Мындай жагдай революциялар жогорку жактагы адамдарды өзгөрткөнү менен системанын негизин түзгөн институттарды өзгөртпөгөнүн көрсөтөт. Бул негизги кыйынчылык деп ойлойм.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин бийликке келген саясий лидерлердин жолдору бөлүнүп кетти. Азыркы президент убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн сындап чыкканы маалым. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү азыр камакта отурат. Мурдагы президент Роза Отунбаева болсо учурдагы саясий абалга ичи чыкпаганын ишара кылды. Кезинде өнөктөш болуп келген бул саясатчылар эмне үчүн кайчылаш жолго түштү?
Кыргызстанда мындай өнөктөштүктөр эч качан саясий келишимдерге же идеологиялык макулдашууларга негизделген эмес. Алардын жаралышына ыңгайлуулук жана саясий муктаждык көбүрөөк түрткү берген. Андыктан саясий амбициялар келишпей баштаганда өнөктөштүк да бузулат. Биз кийинки шайлоолор кандай өтөт, андан кийин саясий айдын кандай өзгөрөт деген маселелерде пикирлер кайчы чыкканын көрдүк. Буга колунда күчү бар жана ал үчүн күрөш алган саясий элитанын арасындагы бийликти бөлүштүрүү маселеси да себеп болду.
Быйыл Кыргызстанда 2010 жылдагы саясий өзгөрүүлөрдөн кийинки экинчи президенттик шайлоо өткөнүн турат. Азыркы президент өз ордун басуучу мураскер даярдабай турганын бир нече ирет кайтылады. Шайлоо алдында кыргыз элитасынын алдында кандай маселелер турат? Эмне өзгөрүүлөр күтүп турат?
Well, of course, one of the problems, this is not just in Kyrgyzstan, but in many countries, is the link between policy.
Саясат менен бизнестин байланышы бир гана Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы маселе. Саясат экономикалык ресурстарга муктаж. Саясий күчтү жоготуунун экономикалык аспекти да бар. Саясий өзгөрүүлөр бийликке жакын адамдарды кооптондурат. Өзгөрүүлөр бизнеске же экономикалык кызыкчылыктарга таасирин тийгизиши мүмкүн. Менимче, саясий өзгөртүүлөр экономикалык ресурстарды бөлүштүрүүгө азыраак таасир этерин кепилдеген бейрасмий болсо да келишимдер кабыл алынса, анда бул чоң жылыш болмок. Анда түрдүү талапкерлер ымалага келишмек. Бирок мен дале болсо, бийлик өкүлдөрү саясатта элитанын таасирин колдо кармагысы келе берет деп ойлойм. Баарынан мурда коркунуч туудурган адамдардын бийликке келишине жол берилбеши мүмкүн. Эгер сиз бийликте болсоңуз, сизде шайлоонун жыйынтыгы кандай болоруна кызыкчылык болбой койбойт.
Кайсы бир өлкөдөгү демократиянын деңгээлин элдин саясий аң сезиминин жетилгенине карап да бааласа болот эмеспи? Кыргызстанда добуш сатып алуу маселеси бар. Эки революцияны көргөн коомдун саясий аң сезими канчалык жетик деп айтса болот?
Well, I think we've seen around the world that voters can make bad mistakes, right? In electing presidents.
Менимче, добуш берүүчүлөр шайлоодо ката кетирип коюшу мүмкүндүгүн дүйнөдөгү мисалдардан көрүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстандын маселеси эмес. Бул өлкөдө система идеалдуу дегенден алыс болгонун күбөлөгөн учурларды көрдүк. Ошол эле учурда Кыргызстанда эл саясатчыларды жакшы аңдап билип турушат. Бул багыттагы маселелердин бири кыргыз элитасында жаңы жүздөрдүн аздыгы. Саясий элитага анчалык көп жаңы жүздөр кошулган жок. Көп фигуралар 90-жы жылдардын акырынан бери саясатта жүрүшөт. Ден соолугу бекем демократиялык системанын бир өзгөчөлүгү анын жаңы лидерлерди жарата алуу, өзүн-өзү жаңылоо мүмкүнчүлүгүндө жатат. Кыргызстанда бул багытта маселе бар. мурдагы эле саясатчылар дээрлик 20 жылдан бери бийлик үчүн күрөшүп жатышат. Жаңы жүздөрдү табуу жана жаңы адамдарды бийликке алып келүү бул жолку шайлоодо болбосо да кийинкиси үчүн сабак болот.
Чоңураак картинаны карасак, Кыргызстан Борбор Азиядагы ачык өлкө деп саналып келгени маалым. Демократия, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу баалуулуктарда, маселелерде Кыргызстан коңшуларына канчалык жакшы үлгү көрсөтө алды?
I think it obviously you're looking at neighbors like Uzbekistan or Kazakhstan, even Tajikistan.
Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башаламан болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Орусия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу авторитардык режимдер өкүм сүргөн Евразияда демократиялуу, көп түрдүү пикирлерди камтыган системанын аман калуу мүмкүнчүлүгү барбы дегенди көрсөтөт.